Milí bratia a sestry, milí mladí ľudia, po čase môžem byť opäť spolu. Som rád, že môžem byť znovu vo zvolenie. Pred časom som rozmýšľal nad jedným biblickým textom z knihy proroka Malachiaša. Chcel som si urobiť z toho kázeň. A čím viac som nad tým rozmýšľal, tým menej ma niečo napadalo, čo by sa dalo rozumne k tomu povedať. Čo býva vždy nepríjemné. Čím viac sa človek zaoberá tým biblickým textom, tak tým menej niečo rozumné vám prichádza na myseľ. Tak som si začal čítať celú knihu proroka Malachiaša, vlastne od začiatku po koniec, ona je veľmi krátka, je to vlastne len pár kapitol, niekoľkokrát takto za sebou, aby som si ako si uvedomil viacej tie rôzne súvislosti. A pri tomto čítaní som si uvedomil vlastne, že v celej knihe sa opakuje niekoľkokrát určitý model toho písania biblického textu, že je tam nejaké tvrdenie, Pán Boh čo si tvrdí, oni sa pýtajú, že prečo to Pán Boh takto vidí a potom Pán Boh im na to odpovedá. Hej. Čiže vždycky je to nejaké tvrdenie Pána Boha o izraelskom národe, potom oni sa pýtajú, že prečo to Pán Boh takto vidí a Pán Boh im na to odpovedá. Takže skúsme si prejsť takto stručne vlastne celou knihou proroka Malachiaša, aby sme si uvedomili, čo je vlastne podstata celej knihy. Treba pamätať na jednu vec, že kniha proroka Malachiaša je z toho chronologického hľadiska vlastne posledná kniha Starého zákona. Hej, posledná kniha Starého zákona. A prorok Malachiaš bol aj posledným prorokom ku starozákonnej cirkvi. Hej, prorok Malachiaš bol posledným prorokom. Čiže bolo to obdobie, kedy Pán Boh dal izraelskému národu si vybrať. Pán Boh im stanovil nejakú dobu, nejaké obdobie a oni sa mali rozhodnúť, čo s tým urobia. V tomto období sa rozhodovali a toto je vlastne to posledné, čo im Pán Boh povedal. Hej. Keby ste, treba vy ako rodičia, čo už máte nejaký ten týždeň za sebou, nejakých mladších, ako je Marian, ten ešte nemá nárok na to, aby nejaké také múdrosti životné dával, veď akože také celoživotné, hej, že už akože človek má celý život za sebou a už čo si videl a čo si zažil a čo si skúsil. Ale vy, čo ste už taký starší, tak keby ste ako také nejaké celoživotné zhrnutie svojej múdrosti mali povedať čo si svojim deťom, čo by ste povedali? Rozmýšľali ste niekedy nad tým? Že by ste napísali tiež niečo podobného ako kniha proroka Malachiaša? Že Malachiaš to je vlastne také zhrnutie tej Božej veci, Božích práv, Božích hodnôt a je to také posledné posolstvo, ktoré Pán Boh posiela izraelskému národu, aby sa rozhodli, že či budú aj naďalej vyvoleným národom ako celkom ľudom Božím, alebo nie. Rozmýšľali ste niekedy vy postarší nad takou nejakou životnou filozofiou, životnou múdrosťou, alebo takými nejakými podstatnými prvkami, čo ste odpozorovali zo života? Alebo nie zatiaľ? Ak nie, tak skúste si to zobrať za domácu úlohu, že doma porozmýšľate nad tým, že ako by ste vyjadrili takú podstatu tej svojej životnej múdrosti do nejakých kľúčových vecí a že by ste to odkázali svojim deťom. Takže skúsme prejsť cez celú knihu proroka Malachiaša tak veľmi stručne v tých hlavných bodoch, ktoré sú obsiahnuté v nej. Samotný text začína v roháčkovom preklade slovami, že je to bremeno slova Hospodinovo proti Izraelovi skrze Malachiaša. Už v tom úvode alebo v tých slovách úvodných na samotnom začiatku je povedané, že je to bremeno slova Hospodinovho, teda niečo, v čom je obsiahnutá myšlienka nejakého nákladu, niečoho ťažkého, niečo, čo treba doručiť. V tom pôvodnom hebrejskom výraze, ktoré my máme preložené ako bremeno, je takisto myšlienka naliehavosti, ale takisto aj myšlienka strachu z vážnosti veci. Že sa jedná o čosi, čo je podstatné, čo je veľmi závažné a čo treba odovzdať. A hneď za tým máte to prvé tvrdenie Pána Boha. Pán Boh tvrdí niečo izraelskému národu, hovorí, milujem vás, hovorí Hospodin. A oni, vy hovoríte, v čom nás miluješ? A Pán Boh zase odpovedá, či nebol Ezau bratom Jakobovi? Hovorí Hospodin, miloval som Jakoba a Ezava som nenávidel. A učinil som jeho vrchy desnou pustinou a jeho dedictvo som dal drakom púšti. Keď povie Edom, porazení sme, ale zase vystavíme Rumy, takto hovorí Hospodin zástupov. Oni budú stavať a ja budem boriť. A nazvu ich územím bezbožnosti a ľudom, na ktorý sa hnevá Hospodin a bude sa hnevať až na veky. Vaše oči to uvidia a vy poviete, veľký Hospodin nad územím Izraelovým. Čiže to prvé tvrdenie Pána Boha je tvrdenie, milujem vás, hovorí Hospodin. Ako vznikol izraelský národ ako vyvolený ľud Boží? Čím vznikol? Akým krokom, momentom, udalosťou? Čím sa to stalo, že Pán Boh si povolal izraelský národ za vyvolený národ Boží? Áno, povolaním Abraháma. Ktorý bol taký rozhodujúci prvok pri veci? Čo, na základe čo si Pán Boh vybral týchto ľudí? Boli nejakí väčší, výkonnejší, boli múdrejší, boli početnejší, boli zručnejší, boli, ja neviem, aké kritérium. Presne tak, hej. Pretože Pán Boh, keď si pozriete Písmo sväté, tak veľmi jednoznačne v 5. knihe Mojžišovej 7. kapitole 6. až 9. je povedané, že Pán Boh tam vyslovene hovorí, nie preto, že vás bolo viacej, nie preto, že by ste boli lepší, nie preto, že by, ja neviem čo, ale Pán Boh hovoril, pretože som vás mal rád, som vás vyvolil za vyvolený národ, aby som prostredníctvom vás vlastne odovzdal to moje posolstvo celému svetu. Teda bolo to vyslovene na základe toho, že Pán Boh mal rád izraelský národ. Pán Boh toto jednoducho konštatuje. A oni sa pýtajú, v čom nás miluješ? Alebo iné preklady hovorí, ako sa to prejavilo, že nás miluješ? Alebo čím si nám prejavil lásku? Ekumenický preklad hovorí. Hej. Ako sa prejavilo to, že nás máš rád? V čom sa to prejavilo? V čom to môžeme vidieť? Hej. A Hospodinová odpoveď bola v tom, že Jakoba som miloval, a Ezáva som nenávidel a konal som proti nemu. Viete si predstaviť, že Božia láska sa prejavila vlastne tak, že konal proti tým, ktorí vlastne nešli tou istou cestou, ako Jakob. Je tam myslo, takto ináč, keď si dobre prečítate ten verš, tak v 4. verši je hovorené, keď Edom povie, porazení sme, ale zase vystavíme Rumy, hovorí Hospodin zástupov, oni budú stávať a ja budem boriť. Hej. Že Božie konanie vlastne voči izraelskému národu sa pravilo tak, že vlastne Pán Boh búral to, čo stávali tých nepriatelia. Hej, alebo tí, ktorí boli proti, ktorí sa odčlenili vlastne a išli si svojou vlastnou cestou. Viete si predstaviť, tak to nemáme kedy dnes o tom hovoriť, že viete si predstaviť, že takto sa prejavila Božia láska, že Pán Boh konal proti tým druhým. Hej? Že v podstate oni povedali, my vystavíme, vybudujeme a Pán Boh, a nech si stávajú, aj tak im to zbúram. Druhé tvrdenie je v 1. kapitole verši 6. a 7. Tam ďalej Pán Boh pokračuje. Syn cti otca, sluha svojho pána. Ak ja som otec, kde je moja česť? Ak ja som pánom, kde je moja bázeň? Hovorí Hospodin zástupov. Vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom a hovoríte, v čom opovrhujeme tvojim menom? Druhé tvrdenie je zamerané v prvom rade proti kňazom v izraelskom národe. To prvé je všeobecne adresované celému národu a to druhé je adresované v prvom rade kňazom. Pán Boh im čosi hovorí, že opovrhu jeho menom, oni sa pýtajú, v čom? A Pán Boh pokračuje a hovorí, v tom, že donášate na môj oltár poškvrnený chlieb. A oni sa znovu pýtajú, a čím ťa poškvrňujeme? Hospodinová odpoveď bola ďalej tým, že obetujú slepé, chromé a choré zvieratá. Oni neprestali obetovať, ale to, čo obetovali, bolo druhej kategórie. Prinesli Bohu niečo, čo sa možnože chceli zbaviť. Hej. Niečo, čo bolo možnože lepšie dať zo stáda preč. Viem si veľmi živo predstaviť takú ľudskú logickú reakciu alebo také ľudské logické uvažovanie o veci. Však to zviera ide aj tak zhorieť. Nie? Bude spálené, však bude obetované, bude spálené. Hej, tak viete, akože, keď to krýva, no čo je na tom? Hej. Že z takého typicky ľudského, logického hľadiska ten ich argument alebo to ich uvažovanie mohlo mať logiku. Hej, mohlo. Hej. Pán Boh jednoducho hovorí, ja takéto obede nemôžem prijať. Problém bol v tom, že ľudia prinášali takéto obete a ešte väčší problém bol v tom, že kňazi to akceptovali. Hej, že na to nepovedali vôbec nič. Preto je tam hovorené, že toto je adresované v prvom rade voči proti kňazom. Keď si pozrite dobre 10. verš, tak tam je dokonca vyjadrená myšlienka, že Pán Boh hovorí, že lepšie by bolo, keby chrám zavreli a zbytočne v ňom nesvietili, lebo on také obete nemôže prijať. Hej. Oj, ak by bol niekto medzi vami, kto by zamkol dvere a neosvecovali by ste nadarmo môjho oltára. Nemám vo vás záľuby, hovorí Hospodin zástupov, a obetného daru obileho nepríjmem z vašej ruky. Hej. Viete si predstaviť, že na budúcu sobotu, či kedy 9. to je brat Plachy, som videl, že je napísané na programe, tak vám povie, bratia a sestry, bude lepšie, keď sa tu nebudeme zhromažďovať a nebudeme vás spomínať elektriku. Treba zamknúť, zavrieť a nejdeme sa zhromažďovať. Viete si predstaviť, toto Pán Boh hovorí izraelskému národu. Lepšie by bolo, hej, keby ste radšej do chrámu ani nechodili, ani nemíňali ten olej do toho svietníka. Lepšie by bolo, keby sa tam ani svietilo a keby ste radšej zavreli, zamkli a ani sem nechodili. Ďalšiu vec, ktorú im Pán Boh vyčíta pri tomto druhom tvrdení, je, že podľa verša 9. že hľadia na osobu. Alebo iný preklad hovorí, že ste stranícky pri vyučovaní. Alebo ešte iný preklad hovorí, že vo veciach zákona niektorým ľuďom nadržiavate. Je ľahké byť nestranný, byť naozaj objektívny. Myslím si, že byť nestranný býva niekedy veľmi ťažké, veľmi problematické. Zaujímať naozaj rovnaké postoje, keď sa jedná o moje dieťa, alebo môjho najlepšieho kamaráta, keď zo zboru, alebo priateľa, alebo priateľku, ktorý nerobí to, čo by mal, alebo nežije tak, ako by mal, tak byť vtedy naozaj objektívny voči jeho správaniu a byť objektívny voči človeku, ktorý, či chodí do zboru, či nechodí, tak nič moc sa nedeje. Hej. Veď ako voči ľuďom, ktorým nemáme až také blízke väzby, tam nemáme problém byť až taký objektívny. Hej. Tam jednoducho vieme posúdiť veci, hej, ale keď to isté vykoná moje dieťa, hej, tak tam už prižmúrime a ľudovo sa hovorí aj všetky 4 oči. Nie? Keď moje dieťa čo si vyvedie, tak to je, no viete čo, ono ešte také, on tomu moc nerozumie. A keď to urobí susedové dieťa, tak čo poviem, chuligán jeden, kto ho to vychováva, ako sa to... Veď akože v tú ránu strácame súdnosť a nie sme schopní byť objektívni. A Pán Boh im to vyčíta, v prvom rade kňazom hovorí, že nie sú schopní byť objektívni a správne posúdiť vec. A v tých duchovných veciach, tam ako, veď ak tam začnú platiť nejaké priateľské väzby alebo rodinkárstvo alebo niečo podobného, no tak to je už katastrofa. Pán Boh preto im hovorí, ste stranícky. Niekomu nadržiavate a voči niekomu ste spravodliví. Ešte ďalšiu vec, ktorú im Pán Boh vyčíta v tejto súvislosti, vo verši 11. im hovorí, že si vzal za ženu dcéru cudzieho Boha. Izraelci mali zakázané vstupovať do manželstva s ľuďmi z pohanských kanánskych národov. Pán Boh veľmi jasne povedal, že vstup do manželstva s človekom, ktorý stále lipol na svojom pohanskom náboženstve, bol proti jeho vôli. Jeden komentátor písma hovorí, že tým vlastne sa povedalo, zober si ma a so mnou si zober aj vlastne moje náboženstvo. Alebo iný komentátor hovorí, že skúsenosť izraelského národa potvrdila, že nižšie zásady nakoniec prevládnu a udomácni sa odpadnutie. Preto Pán Boh to jednoznačne zakázal. Všetko to zrejme začalo s tým, čo je spomenuté ďalej, potom v 2. kapitole vo verši 7, keď je hovorené, že lebo ty kňaza budú ostrihať známosť a zákon naučení budú hľadať z jeho úst, lebo je poslom Hospodina zástupov. Čiže začalo sa to, znovu sa tu vlastne Pán Boh obracia voči kňazom. Kňazi mali byť nositeľmi poznania Pána Boha a oni sa spreneverili svojmu poslaniu. A toto je snáď možno, že najväčšia tragédia, aká sa z toho duchovného hľadiska môže stať. Poslaním kňaza bolo byť poslom Hospodina zástupov. Mal tlmočiť to, čo je Božia vôľa. Nie nejaké svoje názory, svoju mienku, svoju logiku alebo to, čo si on myslí. Mal odovzdať Božiu pravdu, to, čo hovorí Pán Boh. A dôsledkom toho, že to takto nebolo, že to takto nerobili, bolo to, čo máte spomenuté potom v tom ďalšom verši. Pán Boh hovorí, ale vy ste sa odchýlili od cesty a spôsobili ste to, že mnohí klesli v zákone a porušili ste zmluvu Lévyho, hovorí Hospodin zástupov. Čiže dôsledkom bolo nielen to, že oni odišli, oni sa odklonili, oni konali nesprávne, ale je tam hovorené, že spôsobili ste to, že vlastne za vami odišiel vlastne aj celý národ. To staré ľudové príslovie, ktoré hovorí, že ryba smrdí od hlavy, je naozaj zrejme asi veľmi dobre odpozorovaná ľudová múdrosť. Obvykle to takto býva. Že aj v hoci ktorej inej oblasti. Že to, ako sa spáráva vrchnosť, tak obvykle sa správa aj tí, ktorých nasledujú. Duchovní sa vo všeobecnosti radi sťažujú na duchovný stav svojich ovečiek. To platí vo všeobecnosti a niekedy aj takisto to platí na nás. Nieraz som bol pri takých rôznych stretnutiach, kde rôzni duchovní lamentovali nad tým, ako to vyzerá s ich ovečkami. Prednedávno som chodil na jedno školenie, kde chodili tiež rôzni predstavitelia z rôznych kresťanských cirkví od nás a rôzni tam mali rôzne komentáre. Málo ktorý princíp zrejme platí tak ako tento pre ktorúkoľvek oblasť ľudského života, či už náboženskú, občiansku alebo politickú, že naozaj nasledovníci sú obrazom svojich vodcov. Že ovečky sú obrazom svojich pastierov, že žiaci sú obrazom svojich učiteľov a podobne. Preto Pán Boh hovorí a vyčíta to kňazom, hovorí, že vy ste sa odklonili, vy ste nerobili to, čo bolo správne a potom za vami odišiel aj zostatok národa. Pán Boh im hovorí, že vy vlastne opovrhujete mojim menom. Opovrhujete mojim menom v tom, že prinášate obete, ktoré ja nie som ochotný akceptovať, že ste stranícky a že v podstate nerešpektujete to, čo vám hovorím. Hej, pre oblasť manželstva a rodiny a tým pádom sa rôzna forma pohanstva udomácní v spoločenstve veriacich ľudí. Tretie tvrdenie Pána Boha je v 2. kapitole verši 13. Tam je hovorené, dopúšťate sa ďalšej veci, hovorí Hospodin. Hospodinov oltár zmáčate slzami, plačete a vzdycháte, lebo už nehľadí na obeť, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. A vy hovoríte, pre akú príčinu? Pán Boh niečo tvrdí a oni sa pýtajú, prečo to Pán Boh takto robí? Prečo sa Pán Boh takto správa? Je tam hovorené, že oni plakali, nariekali nad tým, lebo si uvedomovali, že zrejme veci nefungujú tak, ako by mali, že Pán Boh neakceptuje obete a nezažívajú zrejme, nemajú takú radosť z toho náboženského života, z bohoslúžieb a z toho, čo sa odohráva, že Pán Boh to nejako neakceptuje a sa pýtajú teda prečo. Hej. A Pán Boh im potom odpovedá, že prečo. Hospodinová odpoveď bola v tom, že pre neveru a pre rozvody. To, čo je známe o manželstve, o rozvode z tohto obdobia, kedy žil prorok Malachiáš, pochádza z židovských dokladov, ktoré sa našli z Elefantíny. Manželské zmluvy tam často zahŕňali skutočnosti o výške vena, o majetku, o majetkových pomeroch, o deťoch v prípade rozvodu, čo s materiálnymi vecami, ako sa podelia a podobné veci. To, čo je tam bežné, je, že rozvod sa tam javí ako, ako taký viac menej samozrejmý, automatický, nie nejaký komplikovaný, s veľkým dôrazom na materiálnu stránku veci. Dokonca v tých materiáloch existujú vyjadrenia, ktoré hovoria o tom, že pre rozvod nebolo treba ani uviesť nejaký závažný dôvod. Hej. Niečo podobné ako dneska, keď sa na súde povie, akože manželstvo neplní spoločenskú funkciu, hej, padla človeka rozvedu. Taká bola situácia v jednej židovskej komunite v Egypte. Bolo to teda mimo Palestínu. Ak si dobre spomeniete na históriu, tak Židia vlastne odišli do babylonského zajatia a mali odísť, Jeremiáš im hovoril, a tá časť národa, ktorá sa veľmi búrila proti, tak v podstate tá sa zbúrila ešte voči tomu poslednému správcovi a nakoniec oni neboli ochotní ísť do Babylona, ale oni ušli do Egypta. Hej, to bola vlastne taká tá najrebelujúcejšia vrstva židovskej spoločnosti, ktorá sa najviac búrila proti prorokovi Hospodinovmu a neboli ochotní sa podriadiť. A teda oni, keď ušli na juh, tak takú hlavnú komunitu založili v Alexandrii a potom na rôznych iných miestach. A toto je jedna z týchto komunit židovských, ktorá bola vlastne založená v tomto období. A do doby zhruba 200 rokov neskôr, hej, ich postoj voči manželstvu a rozvodu vlastne sa posunul natoľko, že pre nich bol rozvod, rozpad manželstva ako taká bežná vec, hej, nad ktorou sa príliš veľa netrápili. A preto Pán Boh hovorí, dokiaľ budete mať takýto postoj k veci, hej, ja jednoducho vaše obete nemôžem prijať. Hej. Hospodin tu veľmi jednoznačne hovorí, pokiaľ budete mať takýto postoj, ľahkovážny postoj k manželstvu a jeho záväznosti, jednoducho tie obete ja neprijmem. A môžete ich priniesť akékoľvek, a kedykoľvek a koľkokoľvek. Pán Boh tu vlastne hovorí, že manželstvo bolo ustanovené vlastne v raji, v priebehu toho stvoriteľského týždňa, vlastne ešte pred sobotou. Hej, a dalo by sa povedať, že ako keby záväznosť manželstva bola ešte väčšia a dôležitejšia a prvotnejšia, ako je sobota. Hej. A preto Pán Boh im hovorí, pokiaľ budete mať takýto postoj k manželstvu a k rozvodu, jednoducho ja vaše obete neprijmem. Na tento Boží model, ktorý Pán Boh stanovil, sa jednoducho nesmie siahať. Ďalšie, štvrté tvrdenie je z druhej kapitoly vo verši 17. Tam Pán Boh hovorí, unavujete Hospodina svojimi slovami. A vy hovoríte, čím unavujeme? Tým, že hovoríte, každý, nech je to ktokoľvek, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových. A v nich vo všetkých má záľubu. Alebo, kdeže je vraj Pán Boh súdu? To ďalšie tvrdenie Pána Boha je, Pán Boh hovorí, že to, čo vy robíte, to už mňa unavuje. A oni sa pýtajú, čím to unavujeme? A Pán Boh hovorí tým, že hovoríte, že každý nech robí čokoľvek, nech žije akokoľvek, že to je dobre, Pán Boh s tým nemá problém. Že Pán Boh všetkých ľudí má nakoniec rád. Všetci sú nakoniec jeho deti. Všetci sú Božím stvorením. Alebo kde je Pán Boh súdu? Inak povedané, Pán Boh veci nesúdi. Nech ľudia žijú tak alebo onak, Pán Boh na to nejako nereaguje. Obidve tie vyjadrenia narážajú na to, že Pán Boh aj napriek existencii zla nejako nekoná, že je mu to jedno. To je v poriadku. Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Alebo zlo netreba brať až tak vážne. Pána Boha z biblického hľadiska by sme mohli povedať, neunavuj naše modlitby. Pán Boh počuje každú našu modlitbu. V prvom rade odpovedá na modlitby, keď sme v pokušení a prosíme o to, aby nám Pán Boh dal silu k tomu, aby sme nepodľahli pokušeniu. Pána Boha neunavujú naše otázky, keď sa možno podobne pýtame ako Job, keď nerozumieme veciam, ktoré sa odohrávajú v živote, lebo si myslíme, že by veci sa mali uberať iným smerom. A človek má spustu otázok na Pána Boha, lebo sa mu nezdá, že by veci sa mali takto ako si odvíjať. Toto Pána Boha neunavuje. Pán Boh v knihe proroka Izajaša hovorí, že to, čo ho naozaj unavuje, sú naše hriechy, naše neprávosti. To, že robíme zle. A systematicky a dlhodobo. Tento postoj sa určite nieraz opakoval v ľudskej histórii. Z hľadiska dnešných dejín, ako na škole učili, by sme možno, že mohli hovoriť o deistoch, ktorí tiež verili v to, že Pán Boh spustil tento svet, natiahol to ako nejaký nebeský hodinár, dal do toho určitý mechanizmus, dal do toho určité zákonitosti a ten svet vlastne beží. Pán Boh ho stvoril, ale už do toho viacej nezasahuje. Pán Boh ako už necháva veci bežať, plynúť a nech sa to odvíja, ako sa to odvíja. Starí Židia v tomto prípade za čias proroka Malachiáša mali tiež podobný postoj, že jednoducho nech sa deje čokoľvek, nech sa veci akokoľvek vyvíjajú, Pán Boh ako do toho nezasahuje, či už sa deje tak alebo onak, Pán Boh má nakoniec všetkých ľudí rád. Keď si pozrite ďalšie verše v 3. kapitole, tak tam Pán Boh hovorí, že veci sa zďaleka nemajú tak. Určite nie. Tam Pán Boh hovorí, kto znesie deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa ukáže. Bude prepaľovať ako oheň zlatníka, čistiť ako luh práčov. 3. kapitole, verš 2. A ďalej pokračuje a hovorí, a približím sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti vám. A tam menuje potom rôzne kategórie a túto čas končí slovami o tom, že on je stále ten istý, že jednoducho Pán Boh nebude tolerovať zlo, hriech a neprávosť a nie je to jedno, keď človek robí tak alebo onak. Hej? Nie je to jedno. Je to veľký omyl, ak si človek myslí, že v podstate Pán Boh, ako však má všetkých ľudí nakoniec rád, však netreba robiť okolo toho taký cirkus. Pán Boh hovorí, takýmito rečami ma unavujete. Ako môžete vy ako veriaci ľudia vôbec sa takto vyjadriť? Ako môžete? Hej. Vzhľadom na skúsenosti, vzhľadom na históriu, vzhľadom na to, čo sa odohralo, viete veľmi dobre, že Pán Boh exemplárne v minulosti zasahoval, len preto, aby nám bolo v priebehu doby stále jasné, že Pán Boh bude brať človeka na zodpovednosť. Ako môžete takto jednoducho tvrdiť, že a či človek robí tak alebo onak, a to je v podstate jedno. Netreba robiť okolo toho taký cirkus veľký. Nič moc sa nedieje. Ďalšie tvrdenie, 5. je v 3. kapitole verši 7. Tam je hovorené, od dní svojich otcov ste sa odchylovali od mojich ustanovení a neostríhali ste. Navráťte sa ku mne a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin zástupov. V čom sa máme navrátiť? Oni sa pýtajú. A Pán Boh im odpovedá. Či má človek okrádať Boha? V čom ťa okrádame? Oni sa znovu pýtajú. A Pán Boh im odpovedá. Čo do desiatku a obeti pozdvihnutia? V písme nemáme jednoznačne napísané, že kedy bol zavedený desiatkový systém. Vieme len to, že to bolo zrejme veľmi dávno, lebo prvá zmienka, ktorá vôbec o desiatkovom systéme existuje, je zmienka, ktorá hovorí o tom, ako o bežne zaužívanej praxi a len sa to spomína v určitej podobe. Čiže to nemá charakter takéhoto vyjadrenia, ako treba Pán Boh im povedal v určitom čase, že odteraz bude platiť obriezka. Hej, alebo odteraz sa bude robiť vec tak alebo onak. Hej. Trebárs, od samotného začiatku sa obetovalo, s tým, že obete boli prinášané vždycky hlavou rodiny. Hej? A potom neskôr, keď sa vrátili z Egypta, tak Pán Boh povedal, nebude sa ďalej takto obetovať. Odteraz veci budú tak, že jedno pokolenie bude mať na starosti chrám, svätyňu a tí sa budú starať vlastne o všetko, čo je s tým spojené a ostatní nesmú obetovať. Hej? A teda veci sa nejako zmenili. A existuje teda nejaký, mohli by sme povedať nejaký dátum, hej, v priebehu tej histórie, ako plynula, že Pán Boh povedal, dodnes to platilo tak a od dneska to bude platiť tak. Hej. Toto nemôžeme nájsť nikde o desiatkoch. O desiatkoch, keď ma nájdeme prvú zmienku, tak je to tam spomenuté len v zmysle tom, že to už vlastne fungovalo, že to už bolo zaužívané, že to bežne existovalo. Teda nevieme, teda ešte pred vznikom židovského národa a neskôrších kňazov a levitov, nevieme teda presný dátum. Duch prorockého hovorí o tom, že desiatkový systém existoval od najstarších čias. A v tomto oni neboli verní. Je zaujímavou skutočnosťou, že keď má človek nejaké duchovné problémy, tak obvykle v prvej oblasti, ktorej sa to prejaví, obvykle to bývajú desiatky a dobrovoľné dary. Takže ľudia v tomto prestanú byť zásadní. Na to sa siahne. Aj vtedy zaúraduje ľudské sebectvo a potom človek si to už zdôvodní všelijako. Aj v tomto prípade to bolo tak, že oni neprestali úplne dávať, že by úplne boli prestali dodržiavať a zachovávať, ako to bolo podobne s tými obeťami. Hej, že oni obetovali, ale tie obete boli druhej kategórie, ktoré nemohol Pán Boh prijať. A v tomto prípade to bolo takisto. Preto im Pán Boh hovorí, že doneste celý desiatok. Čiže nie, že by oni vôbec neboli dávali, hej, ale Pán Boh im hovorí, že neboli v tom dostatočne dôsledný, zásadný. Boli v tom taký nejaký polovičatý. A preto Pán Boh hovorí, že aj takúto formu vlastne služby človeka voči Pánu Bohu Pán Boh nemôže prijať. A v tomto prípade dokonca Pán Boh hovorí, že to považuje za okrádanie samotného seba. Pán Boh im tu teda hovorí, aby sa zamysleli aj na touto oblasťou svojho života a aj v tom robili nápravu. Šieste a posledné tvrdenie, ktoré nachádzame v knihe proroka Malachiáša, je v 3. kapitole verši 13. Ekumenický preklad hovorí, že príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne, hovorí Hospodin. Roháček to prekladá tak oveľa ostrejšie. Je tam preložené, drzé sú vaše slová proti mne, hovorí Hospodin zástupov. A hovoríte, čože hovoríme proti tebe? Hovoríte, márna vec je slúžiť Bohu. Jaký je vraj z toho zisk, keď budeme strážiť o stráž, alebo budeme chodiť v čiernom smutku pred Hospodinom zástupov? Pán Boh im hovorí, že to posledné tvrdenie, ako on veci vidí, je, že to je už príliš veľa, čo tí ľudia hovoria. A oni hovoria, čo hovoríme proti tebe? Pán Boh hovorí, to, že hovoríte, že je to daromné slúžiť Pánu Bohu. Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia? Ľudia si hovorili, je zbytočné slúžiť Pánu Bohu. Spravodliví nie sú odmenení a bezbožní nie sú potrestaní. V tom 14. verši je hovorené, že aký to má zmysel. Je márne slúžiť Pánu Bohu, aký je vraj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž alebo keď budeme chodiť v čiernom smutku pred Hospodinom zástupov. A tak teraz my blahoslávime pyšných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť, aj pokúšajú Boha a aj všetko uniknú. Hej. Že človek teda, keď robí dobre, robí to, čo je správne, nie je odmenený. Oni hovoria, to nemá zmysel. Nemá zmysel slúžiť Pánu Bohu, lebo keď robíme to, čo je správne, dobré, Pán Boh nás za to neodmení. A na druhej strane, a tí bezbožní robia zlé všelijako, a vždy sa im darí, a vždy ujdu nakoniec, vždy uniknú, a vždy sa im nakoniec podarí. Teda to, čo im to prorok nakoniec vyčíta, je to, že aj to málo, čo robili, hej, boli nedôslední, a aj to málo, alebo to, čo robili v tej svojej nedôslednosti, ešte robili zo sebeckých pohnútok, lebo robili to z pohnútok, že ako sa mi to vráti. Hej, že čo príde naspäť. Hej, že aký zisk z toho budem mať. Čo mi to vyniesie. Aký užitok, aký prospech, aký profit. Čo z toho ja nakoniec budem mať. Hej. Daromné je slúžiť Pánu Bohu. Čo z toho máme? Ako sa vám páči táto myšlienka, keď Pán Boh hovorí, že to, čo robili, robili zo zištných pohnútok. Viete si predstaviť, že to, čo robíme voči Pánu Bohu, že by sme robili len zo zištných pohnútok a robí to len preto, že sa mi to nejako vráti. Keď sa vráti, dobre, keď nie, tak treba Pána Boha povesiť na klinec a celé náboženstvo. Na čo je to dobré? Prorok im tu teda dohovára, že aj to málo, čo robili, robili nakoniec zo sebeckých pohnutok. Očakávali, že čo im to vyniesie, aký užitok z toho budú mať, ako sa im to oplatí. Ak im to nič neprinesie, ak sa to nevráti v nejakej podobe, nemá zmysel žiť pre Pána Boha, nemá zmysel v Neho veriť a nemá zmysel rešpektovať Jeho pravidlá. Toto bolo posledné tvrdenie Pána Boha, ich otázka, nakoniec to Božie vysvetlenie. Toto je vlastne také nejaké posledné posolstvo, môžeme povedať, ku starozákonnej cirkvi. Máme nejaké posolstvo, posledné posolstvo k novozákonnej cirkvi? V Laodicei, áno, v zjavení. Keby sme chceli urobiť takú nejakú paralelu medzi jedným a medzi druhým, vedeli by ste nájsť nejaký taký spoločný prvok, ktorý je možno, že aj v jednom posolstve, aj v druhom posolstve principiálne rovnaký. Čo je taká kľúčová myšlienka v tom posolstve Laodicejskej cirkvi? Čo Pán Boh vyčíta vlastne veriacim ľuďom, ktorí žijú na konci doby pred druhým príchodom? Čo je vyčíta? Polovičatosť, hej? Možno, že to isté by sme mohli povedať, že to bolo aj v tej starozákonnej dobe. Nie len, možno, že v niektorých iných prvkoch sa to prejavilo, alebo v niektorých iných oblastiach, ale je to zhruba to isté. Ja som si urobil presne ten istý uzáver, že určite taká nedôslednosť, hej, polovičatosť, taká, tí ľudia nepovesili Pána Boha úplne na klinec, že by teda sa zriekli Boha, že nechcú veriť a že sa úplne obrátia k Pánu Bohu chrbtom a že si idú svojou vlastnou cestou. Nie, že tí ľudia aj veria, ale aj si chcú žiť po svojom. Aj v jednej dobe, aj v druhej. Hej. Čiže posledné posolstvo novozákonnej cirkvi z Laodiceje, marí sa mi, že má taký ten základný spoločný prvok rovnaký s tým, čo je napísané v knihe proroka Malachiáša. Akási nedôslednosť, ako polovičatosť, je taká neúplnosť, nedôsledné zachovávanie, dodržiavanie a praktické prejavy viery veriaceho človeka. Ak by sme si veľmi stručne ako prešli tým jednotlivými tvrdeniami Pána Boha, skúsme rozmýšľať nad tým, do akej miery sa treba aj toto posolstvo zo starozákonnej doby možno, že môže týkať nás. V prvom rade Pán Boh im hovoril o tom, že ich má rád. Vnímame aj my Božiu lásku, že nás Pán Boh má naozaj rád. V čom sa prejaví tá naša úcta voči Pánu Bohu? V tom, čo Pánu Bohu prinášame? Aké kategórie prinášame veci Pánu Bohu? Aj keď chceme nejakú službu urobiť pre Pána Boha, dáme do toho celé srdce, alebo je to tiež takej druhej kategórie, tretie, alebo neviem koľkej? Aj ako to bolo v ich prípade? Sme stranícky alebo nestranícky? Vieme zaujať nejaký objektívny postoj, alebo... Ide nám teda v prvom rade o to, aby sme naozaj dbali na to, čo Pán Boh hovorí a toto je pre nás rozhodujúce, alebo je pre nás rozhodujúce to, aký vzťah máme k tomu človeku. Hej, lebo toto bol ich problém. Ako vážne bereme rady pre vstup do manželstva? Ako vážne bereme to, čo Pán Boh hovorí o vernosti, o nerozvádzaní sa a podobne? Čo hovoríme o Pánu Bohu? Aký obraz o ňom šírime? Sme verní v desiatkoch a daroch? Nežijeme pre Pána Boha len z takých sebeckých pohnútok v tom, že ako sa nám to vráti, že čo z toho budeme mať? A keď sa veci nevyvíjajú, ako by sa mali, tak máme chuť Pána Boha ako aj povedať si na klinec, zrieknúť sa, vzdať sa. Viem o ľuďoch, ktorí, kým sa život vyvíjal normálne, bolo v poriadku, boli ako veriaci ľudia, keď prišli určité ťažkosti, problémy väčšieho rázu a Pán Boh nezareagoval na ich modlitby tak, ako mali oni predstavu, hej, tak nemajú chuť sa ani len modliť a vôbec veriť v Pána Boha. Hej, lebo Pán Boh nezareagoval tak, ako by oni očakávali. Čo môže byť niekedy veľmi ťažké? Napriek tomu skutočná viera je o niečom inom. Job čo povedal nakoniec? Keby ma aj zabil, aj tak budem v neho veriť. Hej. Čo Pán Boh určite nikdy neurobí, ale tu vyjadruje krajný prejav tej svojej viery, že za každých okolností sa vždycky spoľahne na Pána Boha, bude v neho veriť, aj keď tomu nerozumie. Neviem, prečo sa takto veci dejú. Hej. Pána Boha sa nespustí, lebo vie, že v konečnom dôsledku veci nakoniec predsa len dobre dopadnú. Mal by Pán Boh, aby sme sa možno že poučili nielen z toho listu zo zjavenia, ktorý nám hovorí o tom poslednom posolstve, ktoré Pán Boh posiela veriacim ľuďom pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Dar sme sa poučili aj z toho posolstva, ktoré Pán Boh adresoval ako posledné posolstvo starozákonnej cirkvi. Myslím si, že mnohé z tých prvkov sú prvky, ktoré sú pre nás takisto problematické a niečo je to, čo sa môžeme poučiť. Dal by Pán Boh, aby aj toto posolstvo proroka Malachiáša ako posolstvo, ktoré ako posledné bolo adresované izraelskému národu, bolo posolstvom, ktoré aj nás posunie kdesi v tej duchovnej oblasti. Amen.